Ведаеце, самае дрэннае ў гэтым усім то, што мы кажам пра беларускую мову, пра беларускія сцягі, пра як нешта такое ненармальнае, забароненае, таму што ўвогуле для мяне ў гэтым нет нічога, каб здзіўляцца, таму што мы ёсць беларусы, мы ёсць тыя, а хто ёсць не мы, павінен ведаць свае сцягі, сваю гісторыю і размаўляць на сваёй мове. Таму то, што зараз гэта не так масава, гэта адзін момант, але я спадзяюся то, што ўсяму ў свой час і Беларусь будзе размаўляць на сваёй мове. Але таксама казаць, як будзе, калі будуць на гэта жаданне тых самых грамадзян. Мы можам кожны вырашыць за сабе, як ты будзеш сябе паводзіць, на якой мове ты будзеш размаўляць, як ты будзеш гэта адчуваць сябе ў гэтым стане, але вырашаць за ўсю краіну, ну, ніхто з нас не здольны. Трэба пачынаць з сябе.